потврдени во лабораторијата во Ману и тие немале премногу контакти. До крајот на неделава, членовите на Комисијата за заразни болести ќе дискутираат дали сегашната состојба бара воведување на некакви рестриктивни мерки. Во последниве 24 часа од направени 2743 тестирања, регистрирани са 9 нови случаи. Во изминатото денонотие не се регистрирани починати пациенти. Бројот на активни случаи денеска изнесува 141. Филипче денеска најави дека од понеделник во Македонија ќе се дозволи вакцинација на младата, односно школската популација од 12 до 16 годишна возраст. Одбраната на осудените во предметот Диво Населје денеска во Врховниот суд бараше укинување на пресудата поради суштествени повреди на кривичната постапка пред првостепениот и второстепениот суд во престрелката во мај 2015 година во Кумановската населба Диво Населје. Животот го загубија 8 припадници на македонските безбедносни сили, а беа убиени и 10 членови на вооружената група. Председателот на Хаити Жозевел Моис е убиен откако група неидентификувани лица е нападнале неговата приватна резиденција околу 1 час од пополноќ, изјави привремениот премиер Клод Жозеф. Убиството се случило доцна во ноќта во услови на продлабочување на политичка и економска нестабилност и зголемено насилство во бандите. Жозеф го осуди убиството кое тој го нарача омраза, нехуман и варварски чин, додавајќи дека националната полиција на Хаити и другите власти ја контролираат ситуацијата во Карибската земја. Питер Ердеврис, новинар познат по тоа што зборуваше во име на жртвите на криминалот, се бори за својот живот, им рече на новинарите градоначалникот на Амстердам Хамке Хелмса. Националниот радиодифузер изјави дека тој бил нападнат неколку минути по појавување во ТВ емисија. Медиумите објавуваат, цитирајќи очевидци, дека 64-годишниот новинар бил застрелан 5 пати, вклучително еднаш во главата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Партиските функционери се растрчаа на средби со граѓани во изборна година. Локалните избори не се распишани, но партиите почнаа трка по гласови. Засилена активност на неколку месеци пред изборите нема да им донесе многу. Оти граѓаните сакаат резултати, а не требини, велат аналитичарите. Пелагија Стојанчова.
Локалните избори се уште не се закажани, но тоа не ги спречува партиите неформално да ја стартуваат изборната кампања. Политичарите интензивно почнаа со прошетки од град до град и средби со граѓани и трибини. Активни се владините функционери кои како подршка на локалните власти промовираат проекти, пуштаат патишта, отвораат градинки, ветуваат инвестиции и се фалат што направиле досега. И најголемата опозицијска партија на терен. Тие организираат тематски трибини на кои гостуваат и поранешни функционери.